ASV prezidents Donalds Trumps ir īpaši neapmierināts ar augošo ASV tirdzniecības deficītu darījumos ar Ķīnu un vēlas iegrožot amerikāņu tehnoloģiju zādzību un plašu valsts iejaukšanos preču tirgos. Iesaistoties tirdzniecības karā, pagājušajā gadā ASV un Ķīna divpusējā tirdzniecībā noteica muitas tarifus precēm 360 miljārdu dolāru vērtībā. Taču decembrī Trumps un Ķīnas prezidents Xi Jinping vienojās atturēties no tālākas eskalācijas. Kopš tā laika Ķīna un ASV pie sarunu galda sēdušās vairāk kārt. Šoreiz pirmā sarunu diena norisinājās ceturtdien. Pēc tā ASV delegācija informējusi Trumpu par sarunu norisi un nolemts sarunas turpināt arī šodien. Vēl pirms sarunu sākuma Trumps sacīja, ka Ķīna lauzusi darījumu tādos veidos, kas pelnījuši augstākus tarifus. Prezidents skaidroja, ka vienošanās ar Ķīnu tomēr vēl esot iespējama.
Man nav ne jausmas, kas notiks. Es no Ķīnas prezidenta saņēmu skaistu vēstuli, kurā viņš aicināja kopīgi strādāt un mēģināt panākt vienošanos. Bet viņi cenšas mainīt vienošanos. Viņi paņēma vairākus no tajā esošajiem jautājumiem un no jauna cenšas panākt par tiem vienošanos. Tā nedrīkst darīt.
Veiksmīgu sarunu iznākumu ar šādiem izteikumiem apdraud pats Trumps. Vēl jau vairāk par spīti Vašingtonā notiekošajām sarunām, Trumps nav atkāpies no lēmuma sākot ar šodienu no 10% līdz 25% paaugstināt muitas tarifus Ķīnas precēm 200 miljārdu dolāru vērtībā. ASV prezidents iepriekš šādu lēmumu skaidroja ar to, ka sarunas virzās pārāk lēni. Vien dažas minūtes pēc tarifu spēkā stāšanās Ķīnas tirdzniecības ministrija paziņoja, ka tā pauž dziļu nožēlu par šādu ASV lēmumu, piebilstot, ka spērs nepieciešamos atbildes pasākumus. Pirms sarunu sākuma Ķīnas vicepremjers Liu He skaidroja, ka tarifu paaugstināšana nedos labumu nevienai no pusēm.
Es ceru, ka mūsu sarunas ar ASV būs racionālas un atklātas. Tarifu paaugstināšana nevar būt problēmas atrisinājums. Tas dara ļaunu Ķīnai, ASV un pārējai pasaulē.
Starptautiskais valūtas fonds aicinājis puses uz ātru strīda izšķiršanu, brīdinot, ka šī lielvaru tirdzniecības cīņa ir draudz globālajai izaugsmei. Tāpat ceturtdien atkal kritušies biržu indeksi. Neskatoties uz to, ka ASV uzņēmumi sūdzas par zaudētiem eksporta tirgiem, traucētām piegādes ķēdēm un augstākām izmaksām, ASV turpina pieredzēt stabilu izaugsmi un bezdarba samazināšanos. Tomēr eksperti brīdina, ka jauno tarifu noteikšana un Ķīnas atbilde radīs sekas ASV kompānijām. Rihards Plūme, Latvijas radio.